Broers en susters, alle besoekers in ons midde, aan u almal hartelijk welkom in die feestelike erediens, waar ons die sakrament van die doop mag aanskou en ook mag beleef dat jong mense antwoord op die beloftes wat die Here by hulle doop aan hulle gemaak het. En ons is bly dat ons hier by mekaar mag wees, maar kom ons hou in gedagte, ons is nie voltallig nie. Daar is heel wat graag saam met ons hier wou wees, maar wat vanweer die beperkings nie saam met ons kan wees nie. En ons wil ook hulle hartelijk welkom heet via die internet. Ek hou nie voor die afkondigings namens die kerkraad. Die bediening van die heilige doop is vir vanochtend aangevra deur broeder en sister Jacques en Annelie de Klerk vir hulle dochter Talia, as ook deur broeder en sister Christian en wil na Dryfout vir hulle seun Wiekus. Die openbare geloofsbelijdenis van 6 jong mense sal tydens hierdie eredienst plaasvind. Vandag is dit ook voorbereiding vir die heilige nagmaal wat ons, as die Here wil, volgende week saam sal vier. Dan het die kerkraad versoeke vir ontheffing tot benoeming as amptenaars ontvang. Die bevestiging van die nuwe amptenaars is daarom uitgestel tot 29 November. Die ouderlinge, die diakens vergader as die Here wil dinsdag aand om die ontheffings en nuwe benoemings te finaliseer en daarna vergader die ouderlinge apart. Die kerkraad het 'n gemeentevergadering belê vir aanstaande donderdag 12 November. Die agenda is in van huis tot huis gepubliseer. Die begroting wat julle ontvang is voorlopig en sal dus net as 'n riglyn gebruik word in ons vergader in die kerk. Die eerste kollekte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende kerke. Tot sover die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil nou gaan staan en as ons voetum saam sing uit Psalm 121, my hulp is van die Heer alleen, hy oor my lot bewoe, is eindeloos in vermoë. Kom ons staan en dan sing op Psalm 121 die eerste vers. En ontvang dan die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus, die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan sing van die trou van die Here. Ons mag dit vanmôre beleef in die doop. Ons mag dit sien in die lewens van die jong mense. Psalm 89 van goedertierenheid sal ek vir ewig sing en aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring. Psalm 89 vers 1, 2 en 3. omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk een belofte en een eis, word ons ook weer door God in die doop geroep en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En is daar die gehoorzaamheid waarvan ons die richtlijn vind in die wet van die Here, en ons wil dit graag saam lees, maar ons wil dit doen met diezelfde eerbied en ontzag as wat die volk gehad het daar die eerste keer by die berg Horeb. En kom ons sing daarom, voordat ons die wet lees, uit Skrifverruiming 26 vers 1, en direct na die wet, sonder verdere aankondiging, vers 10 en vers 11. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het, en daarom, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons verenig saam in ons gebed voor die Here. Vader in die hemel, dit is ons wens, dit is ons begeerte, dat U in Christus vir ons nuwe lewe sal gee. Dat die ou lewe, haar die ou, lelike, sondige mens, hoe langer hoe kleiner in my word, en dat die nuwe mens wat geskaap is na die beeld van ons Here Jesus Christus, 'n al hoe groter plek in my lewe kry. En Vader, dankie dat ons dit mag bid, dat ons dit van U mag vra, want die nuwe lewe is nie in ons eie mag nie. Nuwe lewe kom van U. En dit geld vir die twee klein babetjies wat vanmôre in ons midde is. En stuur U genade dat hulle gebore is, welgeskape. Maar dit geld ook vir die geestelike lewe van elkeen van ons van jong tot oud. Vader, ons dank U dat U vanmôre in ons die begeerte gewek het om hier na die kerk toe te kom. Ons bid vir ons broers en susters wat verlang om saam met ons te wees. Wat via die internet met ons saam kyk en luister. Vader, dit is nie hoe ons dit wil hê nie. Ons verlang na die volle gemeenskap. Maar ons bid U, leer ons om ons oë te rig op U in hierdie buitengewone tyd waarin ons lewe. En leer ons om die gemeenskap te beoefen op alle moontlike maniere. Want daar is ander maniere buiten die eredienste waarin ons steeds vir mekaar kan wys dat ons broers en susters is, dat ons lief is vir mekaar. En gee dat ons daar die moontlikhede benut. Vader, ons vra dat U nou ons ore en ons oë sal open vir U werk in die doop en in die belydenis. Gee dat ons dit sal inneem, sodat ons U sal verheerlik, U wat trou bly deur die geslagte heen. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil nou oorgaan tot die bediening van die heilige doop, as ook aan die 6 jong mense die geleentheid gee om hulle geloof te bely. En ons begin met die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en daarom rus die toorn van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buiten onszelf te soek. Ten tweede, die Heilige Doop bevestig en verseel aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseel die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe tot ons eiendom. So sal ons eendag volkome rein, 'n plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n Godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus uitgenade tot Godse kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel, dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê, en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word, en die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Tot sover die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders. Nou die formulier vir die aflegging van belydenis van geloof. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond. Maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik voor die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord, het hierdie broeders en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. En daarom sal vanmôre aan elkeen van hulle afsonderlik geleentheid daarvoor gegee word. Ek wil die doopouers, uiteraard met die twee babiekies en ook die ses jong mense vra om hier na vore te kom. Geliefdes in die Here. Julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. Daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Om dit duidelik laat lyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, nogtans in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is? Ten derde, beloof julle en neem julle dit op julle om hierdie kind, van wie julle die vaders en die moeders is, wanneer hulle dit kan verstaan in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hier op jou antwoord, broeder Jacques? Ja. Suster Annelie? Broeder Christian?
Ja.
Suster Wilma? Ons sal nou oorgaan tot die bediening van die doop. Ons begin met die eerstgeborene. Talia de Klerk, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Wieke Dreyfout, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Broers en suster, kom ons sing nou saam uit Psalm 71. Ons gaan dit na die geloofsblydenis ook sing. Maar in die verse wat ons nou gaan sing, verse 4 en 10, gaan dit in die besonder oor die Kindertjies, en ons sing daar verse 4 en 10 en kom ons gaan staan wanneer ons dit sing. Broers en susters, deur die doop word Talia en Wikus ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hulle met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en ons voorbeeld. Wees bereid om as dit nodig en moontlik is te help dat Talia en Wikus groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos almal gedoop in een gees en het daardeur een liggaam geword. Mag die Here deur sy Heilige Gees ons hiermee help. En dan sit daar tussen die twee klein babietjies en waar julle staan 19 jaar. 19 jaar van onderrig, van kategese, van opvoeding. En 19 jaar ook van trou van die Here, dat hy julle wat ook op 'n stadium so in julle ouers se arms gelê het, tot hiertoe gebring het, dat julle nou self julle geloof wil bely, en ons wil julle daartoe ook nou die geleentheid gee. As julle miskien so 'n bietjie vorentoe kan staan. Geliefdes, julle kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. Daarom versoek ek julle om op die volgende vraag opreg te antwoord. Ten eerste, glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Ten tweede, glo en bely jy dat al is jy in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, jy tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is? Ten derde, glo en bely jy dat die Ou en Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die Vrye Gereformeerde Kerke uitgedruk word en hier in die kerk geleer word. Ten vierde, is dit jou voorneem om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien? Is dit jou voorneem om van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, jou lewe en saligheid buite jouself in Christus te soek, en so hierdie belydenis met 'n godvreesende lewe te bevestig? En ten vyfde, beloof jy, terwyl jy nou deel mag hê aan die volle gemeenskap met die kerk van Christus, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek, beloof jy om jou gawes gewillig en met vreugde aan te wend tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God? Beloof jy dat jy jou aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy afvallig sou word in leer of lewenswyse? Wat is hier op jou antwoord, Janine Bosker? Ja. Matthys de Wit? Ja. Antoinette Groenveld? Ja. Hanno Moes? Ja. Laurens Ros? Ruben van Rensen? Ja. Broers en susters, ons wil weer gaan staan en hierdie broeders en susters saam toesing uit Psalm 71 en ons sing nou die verse 9 en 11. Ons wil saam die woord van die Here oopmaak en lees uit die bekende hoofstuk 1 Korintiërs 13. Ek begin in hoofstuk 12 vers 31, want dis die aanloop tot hoofstuk 13. Maar beijver julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle een nog uitnemender weg. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinkende metaal of een luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof is sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is langmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblazen nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En dan ons tekst vir die prediking, vers 8 tot 13. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie hulle sal tot niet gaan. Of tale hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind. Maar nou dat ek een man is, het ek die dinge van een kind afgelê. Want nou sien ons deur een spieël en een raaisel, maar een dag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar een dag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, Het is een prachtige geleentheid wat ons hier vanmorgen saam mag beleef. Twee babiekies wat gedoop is. Ses jong mense wat openlik voor God en sy gemeente hulle geloof bely het. In Talia en Wieke se geval het hulle ouers ja gesê op die beloftes wat die Here by hulle doop aan hulle gemaak het. 19 jaar gelede, om en by, het julle ouers dieselfde gedoen. En vir 19 jaar lang was die Here getrou aan sy beloftes. En het die Gees met die beitel van die woord aan julle gevorm. Nie haastig nie, nie altyd sonder weerstand nie, maar hy het bly beitel. Kap kap hier, kap kap daar. Soms moes hy bietjie harder kap as ander, en sommige moet ook bietjie harder gekap word as ander. Trekkie vir trekkie, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, 19 jaar lang. En die resultaat mag ons vandag hier voor ons sien. Ons het alle rede om die Here te loof vir sy wonderlike genade, wat hy met hierdie twee kleinkinders begin het, en wat hy ook wys in die lewens van hierdie jong mense. En vir hierdie twee klein babietjies begin die pad nou. Die pad van onderrig en laat onderrig, soos wat hulle ouers beloof het. En ons volle vertroue is dat die Here soos by julle trou sal bly. En wat lê vir julle voor? Wel, soos wat ons vir elkeen van julle gesê, daar die aand van die toelatingsgesprekke, onthou, hierdie is nie die eindpunt nie. Verseker, vandag is die afsluiting van 'n fase van die amptelike, formele, kerklike kategese. Maar môre reis ons weer verder op die pad na die volmaakte. En is juist hierdie aspek waarop ek vandag in die prediking wil fokus. Op hierdie blye dag verkondig ek aan u die woord van die troue verbondsgod onder die tema ons is op pad na die volmaakte. En op hierdie pad moet ons beskeie, aktief en vol verwagting wees. Ons is op pad na die volmaakte en op hierdie pad moet ons beskeie, aktief en vol verwagting wees. Een van die vrae waarop julle vandag ja geantwoord het, is die derde vraag van die formulier. Glo en bely jy dat die Ou en Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is? Nou, dis ons belydenis. Die Bybel is die woord van God en het bevat die volkome leer van die saligheid. Maar beteken dit nou dat ons met die Bybel onder ons arm volmaakte kennis en wysheid het? Ja, ons kan dit nie ontken nie. Hierdie is een boek vol met wysheid en profesie en het bevat selfs die leer van die apostels. En hierdie boek spreek die volmaakte God op 'n volmaakte wyse. En toch sê een van die apostels vir ons dat ons maar ten dele ken en ten dele profeteer. En dit sê die apostel Paulus in sy brief van die jong gemeente in Korinthe, 1 Korintiërs 13 vers 9. Korinthe is 'n gemeente waar daar baie aan die gang was. Gemeentelede in Korinthe het namelijk met mekaar gecompeteer oor wie mag profeteer en wie mag in tale praat. In die gemeentevergadering sit hulle gewedywer om eerste 'n spreekbeurt te kan kry. En teenoor mekaar het hulle gespog oor hulle besondere gawes. En dit sê Paulus is 'n probleem. Want wanneer gemeentelede begin spog en wedywer, dan delf die liefde, waaroor dit gaan in 1 Korintiërs 13, dan delf die liefde altyd die onderspit. Maar gemeente, is nou nie asof Paulus as gevolg van hierdie probleem die gemeente ontmoedig nie. Hulle verseker gawes van die gees ontvang. Hulle moet die profesie in ere hou en hulle kennis verseker die moeite werd. Dus beywer julle met die oog op die beste gawes. Hoofstuk 12 vers 31. Maar, voeg hy dadelijk by, dan wys ek vir julle 'n nog uitnemender weg. En dan volg in hoofstuk 13 daar die uitnemender weg, die liefde. En die liefde leer jy net aan as jy beskeie is. As jy jou beperkthede ken. En in die hoofstuk net na hoofstuk 13, wys Paulus dit op verskillende maniere vir ons. Hy sê, tale is een mooi gawe om God mee te loof en te dank. En nou moet ons nie dink dat taal hierdie brabbeltaal is wat het in 'n groot deel van die Christendom geword het nie. Dus bestaande taal. Dit is 'n mooi gawe, jy mag die Here daarmee loof en dank, maar daar is nie altyd iemand om het te vertaal nie. Ja, dit is 'n beperking. Solank daar geen vertaling is nie, dan moet die een wat in tale praat, maar liever stil bly. 1 Korintiërs 14 vers 28. Iets soortgelyks geld vir profesie. Jy is nie die enigste profeet in die gemeente nie. Daar is meerdere en elkie moet die geleentheid kry om te praat. 1 Korintiërs 14 vers 30. Ja, dit stel grense aan jou spreektyd. Daarom moet jy weet wanneer om stil te bly en te gaan sit. Dit is goed om in gedagte te hou by ons kerkraads en ons gemeentevergaderings. En onthou ook nog, dit wat jy profeteer is nie die einde van alle teespraak nie. Profesie is onderworpe aan toetsing. Die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. 1 Korintiërs 14 vers 32. Wees dus beskeie, ken jou beperkings. En as daar iemand is wat geweet het hoe onbeperk of hoe beperk en hoe onvolledig ons kennis is, dan is het Paulus. U onthou ons nog in hoofstuk 12 van sy tweede brief aan die Korintiërs en vertel vir ons hoe hy opgeruk is, weggeruk is tot in die derde hemel en dat hy daar woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Hy is opgetel na 'n hoër kennisvlak en vanaf daar die hoogtes kon hy vir 'n oomblik neerkyk op die aarde. En so het hy des te beter verstaan hoe onvolledig ons kennis werklik is. Want wat weet ons eintlik van die derde hemel? Wat weet ons van die engele wêreld? Wat weet ons werklik van die wederkoms? Wat weet ons van die skepping? En ons het Genesis 1 tot 3. Pragtige hoofstukke, pas dit soos goud op. Ons weet eintlik so min van die skepping. Ons beeld van daardie eerste begin is so onvolledig. En dit geld vir talle sake in die skrif. En daarom, so leer Paulus ons, moet ons al ons kennis en profesie wat ons vanuit die skrif kry, plaas in die perspektief van die pad na die volmaaktheid. Ons is nog nie daar nie, ons is daarheen op pad. Nou, om hierdie beperktheid te verduidelik, gebruik Paulus in vers 12 die beeld van 'n spieël. As Paulus van 'n spieël praat, moet ons nie dink aan die spieëls wat ons vandag het nie. En daarin kan jy jouself glashelder sien. Glashelder, letterlik, want dit is van glas gemaak. Maar die spieëls van daardie tyd waarvoor die stad Korinthe terloops baie bekend was, was van gepoleerde metaal. En dit het veroorsaak dat die spieëlbeeld wat daarin gereflekteer is, nooit heeltemal helder was nie. En daarom is die spieël hier in 1 Korintiërs 13 'n goeie beeld van iets wat jy wel kan sien, maar nie helder, nie volledig nie. En Paulus vergelyk ons huidige kennis en profesie met die kyk in een van hierdie Korintiese spieëls. Jy kan die realiteit wel sien, maar dis wasig. Dink aan wanneer jy in jou motor ry en jy kyk in jou truispieeltjie op 'n reënerige dag en die vensters is toegewasem. Jy sien die hoofligte van die persoon agter jou. Maar is moeilik om te sien wie dit is en wat 'n soort kar hy ry. Jou kennis is beperk, dus gedra jouself daar volgens en ry versigtig. Maar om in 'n wasige spieël te kyk is natuurlik nie nutteloos nie. Dit gee vir jou 'n beeld, dit gee vir jou 'n mate van kennis. Die probleem kom in wanneer jy vergeet dat dit maar beperkte kennis is. Dit raak gevaarlik wanneer jy dink dat jy reeds alles weet. Ja, natuurlik gee die Bybel byvoorbeeld vir ons insig in die ontstaan van die aarde en die mensheid. Moenie dink dat ons 'n volledige beeld het nie. Natuurlik profeteer die Bybel oor die toekoms, maar die toekoms bly vir 'n groot deel in onduidelikheid gehul. Natuurlik praat die skrif oor die kerk en die sakramente genoeg sodat ons as kerk kan vorder op die pad na die volmaaktheid, maar ons kan nie al die vrae oor kerk en doop en nagmaal beantwoord nie. En soms vergeet die kerk dit. Soms dink ons dat ons alles weet oor God en die engele en oor die duisendjarige ryk en oor die kerk en die politiek. Ons vergeet dat ons kennis beperk en onvolkome is. Wees daarom bly met die profesie en die kennis en die gawes wat julle gekry het. Maar besef dat dit beperk is. Dat die Bybel is 'n helder rigtingwyser. Dit wat die skrif leer is absoluut waar en absoluut betroubaar. En die kennis wat die skrif gee is egte kennis. Maar die Bybel is nie 'n ensiklopedie nie. Daar is dinge wat ons duidelik en helder kan sien, maar daar is ook dinge wat vaag en onduidelik is en onduidelik sal bly. En daarom bely ons in artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slegs te leer ken wat hy aan ons in sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. bly daarom na vandag leerlinge van Jesus Christus. Bly leerlinge omdat jy weet dat jy kennis en jy gawes beperk is. Gaan agter Christus aan op die pad na die volmaaktheid. En aan u broers en susters is die taak om hierdie jong belydende lidmate in liefde, onthou 1 Korintiërs 13, in liefde te lei na meerdere kennis, altyd in erkentelikheid en altyd met die houding, ons groei saam met julle. Ons weet self nog so min. Kom ons soek saam na die wil van die Here. Ons is op pad na die volmaakte, dit is ons tema. En op hierdie pad moet ons beskeie wees, dit was ons eerste gedagte, en dan ons tweede gedagte, op hierdie pad moet ons aktief wees. Ons beperktheid, die grense van ons kennis en van ons gawes, vra dus van ons beskeidenheid. Maar is die gevaar nou nie dat ons beskeidenheid ons onaktief maak nie? Maak dit nie dat ons in ons dop kruip en maar liewe niks sê nie, want ja, ons weet eintlik nog so min. En hoe ouer jy word en hoe meer jy leer, hoe meer besef jy ook, ons weet so bitter min, ons kennis is so beperk. Maar die apostel Paulus wys vir ons in ons tekst, dat hierdie besef nie tot passiwiteit hoef te lei nie. Dit hoef ons nie onaktief te maak nie. En ons kyk na die apostelse lewe, hy stap sy sandale voos tydens sy reise na die verskillende gemeentes. Hy skryf tientalle briewe, hy waag baie risiko's om die evangelie verder die wêreld in te dra. Paulus se beskeidenheid maak hom sekerlik nie onaktief nie. En ons kan dit beter verstaan wanneer ons 'n bietjie fokus op die beeld wat hy in vers 11 gebruik. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Wat presies probeer Paulus met hierdie beeld oordra? Wel, as mens, as natuurlike mens, het Paulus uiteraard reeds die oorgang gemaak van kind wees na volwassenheid. Hy is reeds 'n volwasse man. Maar as gelowige hier en nou, in verhouding tot die volmaaktheid wat nog moet kom, is Paulus nog steeds in die fase van kind wees. Sy kennis is onvolkome, sy gawes is beperk. En hy verlang daarna om die volwassenheid te bereik, hy verlang dus na die volmaaktheid. Paulus verlang daarna om eendag van aangesig tot aangesig te sien, soos hy in vers 12 sê. Maar nou is hy nog 'n kind. Dus met behulp van hierdie beeld van die menslike ontwikkeling in vers 11, wys Paulus dat almal van ons, alle gelowiges, van hierdie twee klein babietjies, en ons het nog 'n jongere een in die gemeente bygekry, tot die oudste lidmaat toe, dat ons nog soos kinders is, en dat ons eers eendag die volmaaktheid van die volwassenheid sal bereik. Ja, dus as gelowiges is ons allemaal nog kinders. En kyk nou mooi, wat sê Paulus van sy eie kind wees? Nogmaals vers 11, ek praat soos 'n kind, ek dink soos 'n kind, ek redeneer soos 'n kind. Hierdie kind is dus aktief. Een kind is praat en hulle speel en hulle tree op en hulle dink en hulle leer. En ja, dis waar, kinders weet dat hulle nog nie volwasse is nie. Hulle weet dat hulle nog op pad is om groot te word. En hulle verlang daarna om eendag groot te wees, eendag as ek groot is. Maar dit keer hulle nie om nou al aktief te wees nie. Dit keer hulle nie om nou al te groei met dit wat hulle ontvang nie, die kos wat pa en ma gee en die klere wat ma vir hulle koop en die eerste lettertjies wat juffrou hulle leer, hulle eerste musieklesse, hulle eerste oefening om die sokkerbal te beheer. Kinders ontvang al hierdie dinge, maar hulle gebruik dit ook, aktief. Hulle gebruik dit voortdurend om te groei na die doel toe. En hulle weet dat hulle nog nie, om maar 'n voorbeeld te noem, 'n skrywer is of 'n bouer of 'n rekenmeester nie. En wanneer hulle eendag daar gaan uitkom, wanneer hulle eendag 'n skrywer word, dan is daar die eerste skryfboekie met sinnetjies lankal vergete. Wanneer hulle eendag 'n bouer word, is daar die eerste bouprojekkie lankal afgebreek. En wanneer hulle eendag 'n rekenmeester word, dan hulle daar die eerste sakrekenaar nie meer nodig nie. Maar terwyl hulle nog kinders is, gebruik hulle al hierdie dinge om te groei na die doel, na die volwassenheid toe. En so, broers en susters, is profesie en kennis en tale en die Bybel en die gebed en die eredienste en die gemeenskap van die Heilige, dis alles middele vir die gelowiges om te groei, om die volmaaktheid by die Here te kan bereik. Ons mag dus aktief wees, ondanks ons beperkte kennis. Met die talente wat die Here ons gee, mag ons aan die werk spring. En ja, dit lyk soms maar min daar die talente. Ons is as Christene nie sterk en indrukwekkende mense nie. Ons is nie alwetend nie. Ons is nie mense wat die wêreld verander nie. Ons is nie voorlopers in die nuutste ontwikkelinge nie. Ons lyk maar kinderlik. As jy ons vergelyk met die kennis van die sogenaamde moderne mens met sy vertroue in die tegnologie en die wetenskap. Maar dit wat ons van die Here ontvang het, die Bybel, die gawes wat hy aan elkeen van ons uitgedeel het, dis die groeimiddele waardeur kindertjies volwasse word. Jy hoef jou daarvoor nie te skaam nie. Wees daarom aktief met die middele wat die Here gee, sy woord, sy gawes aan jou. Wees kinderlik aktief in geloof, hoop en liefde. So laat kinders hulle self opvoed tot die volwassenheid. Die volwassenheid wat sal deurbreek wanneer die volmaakte gaan kom. En wanneer die volmaakte gekom het, dan sal profesie tot niet gaan. Die tale sal ophou en die kennis sal verdwyn. 1 Korintiërs 13 vers 8. Maar totdat daar die oomblik aanbreek, hou ons aan om hierdie gawes aktief te gebruik. En dis ook die oproep aan julle. Meer nog, dis die belofte wat julle vanoggend afgelê het. Beloof jy om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek? Beloof jy om jou gawes gewillig met vreugde aan te wend tot nut en saligheid van die ander lede? En julle het hierop ja geantwoord. Gaan voer dit dan nou ook uit. In die krag van die Here, wees kinderlik aktief. Wees kinderlik entousiasties in die gemeente en daarbuiten. En groei so na die volmaakte toe. Ons is op pad na die volmaakte. Dit is ons tema. En op hierdie pad moet ons beskeie wees en moet ons aktief wees. En dan tenslotte, op hierdie pad moet ons ook vol verwagting wees. Maar as die volmaakte gekom het, sal wat ten dele is tot niet gaan. So skryf Paulus in vers 10. En wanneer kom die volmaakte precies? Seker by die wederkoms nie waar nie. Die probleem met hierdie gedagte is nie dat Paulus hier baie persoonlik oor homself as gelowige praat. Kyk na die einde van vers 12. Eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Die koms van die volmaakte is vir Paulus iets baie persoonliks. En wanneer verwag Paulus precies om God van aangesig tot aangesig te sien? Wel, as jy Paulus se ander briewe lees, dan is dit nie so moeilike vraag om te antwoord nie. Hy skryf onder andere in Filippense 1 vers 23, dat hy verlang om deur sy sterwe, en moontlik dink hy hier aan die marteldood, om deur sy sterwe heen te gaan en met Christus te wees, want dis verreweg die beste. En weer eens in die context van 'n naderende marteldood, skryf Paulus aan Timoteus, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Dus Paulus dink hier nie in die eerste plek aan die wederkoms nie. Ja, hy dink hier baie persoonlik aan daardie oomblik wanneer hy oorgebring sal word na Christus se hemelse koninkryk. En in sy geval sal dit gebeur wanneer hy as martelaar hier op aarde sterf. Dan sal die engele hom indra in die heerlikheid van die hemelse werklikheid rondom die troon van Christus. En as gelowiges dink ons dikwels in 'n horisontale lyn. Die kerk in die wêreldgeskiedenis is op pad na die einde, wanneer die wederkoms sal plaasvind. Dit is heeltemal waar. Maar Paulus leer ons om heel eerste ook persoonlik te lewe, vertikaal, met die oog op die hemel waarin ons op pad is. In Korintiërs 13 gaan dus nie in die eerste plek oor die wederkoms en die laaste oordeel en die opstanding van die dooies nie. En Paulus skryf oor daardie oomblik wanneer hy persoonlik die volmaakte sal bereik. En daardie volmaakte beteken vir hom om van aangesig tot aangesig met die Here te staan, vers 12. Dan sal hy nie meer in sy wasige troeispieeltjie kyk nie. Dan sal hy die lewende Here wat eenmaal tot hom gepraat het op die pad na Damaskus helder voor hom sien. Nou, ons kyk vandag as gelowiges nog in hierdie wasige troeispieeltjie van die evangelies en van die briewe. Ons groei op en ons leer om te glo in Jesus Christus sonder dat ons hom gesien het, soos Petrus sê in sy eerste brief. En daardie geloof en daardie hoop laat ons uitsien na die oomblik van ontmoeting. Dan sal ons die onvolmaakte afgooi en die ewige samesyn van die liefde binnegaan. Dan sal ons verstaan dat onvolledige kennis verbygaan en dat profesie verdwyn. Dan het die Bybel sy werk gedoen. Dan het ons aangekom. Dan sal ons heiland sien, dan sal ons ingaan in die vreugde van ons Heer. En hoe goed sal het dan wees om te mag kyk in die oë, daar die liefdevolle oë van ons heiland. Dan sal ons ten volle ken, net soos wat ons nou al reeds deur Christus ten volle geken word. En hierdie perspektief laat ons vurig verlang. En laat dit ook julle perspektief wees. Ek wil as julle nog jonk en die lewe nog menslik gesproke voor julle lê. Die wêreld en die tegnologie en die media trek aan julle. Maar uiteindelik laat val het jou net so vinnig soos 'n warm patat. Maar die beperkte kennis van die evangelie trek jou omhoog en het sal jou nooit laat val nie. Verlang daarom daarna om hom te sien. En as ons al ouer is, laat hierdie verlange nog des te meer in ons groei. Leef verwagtingsvol. Kla 'n bietjie minder. Getuig 'n bietjie meer van die hoop wat in ons is. Dit behoort ons lewenshouding te wees. Almal van ons, jonk en oud, behoort soos kinders te wees wat op pad is na die volwassenheid, na die volmaaktheid. Mag die Here julle 'n veilige reis en 'n behoue aankoms gee. Hy sal julle seën en hy sal julle behoed. Hy sal sy aangesig oor julle laat skyn, julle genadig wees. Hy sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle sy vrede gee. Amen. Skrifruiming 20 sing van hierdie verlange na die tyd wanneer ons kunstdeel vol sal kry. En kom ons sing daarvan, Skrifruiming 20, en ons sing daar die verse 5 en 7. Gemeente, in ons gebed wil ons 'n aantal persone aan die Here opdra. Die toetse wat broeder Jan Zielman ondergaan het, het almal skoon teruggekom waarvoor ons dankbaar is. Die oorsaak van sy gesondheidsprobleme en 'n oplossing daarvoor moet egter nog gevind word. Dan sal suster Jeannie Smit môre vir 'n knievervangingsoperasie gaan. Ons wil ook Dominee Boon nogmaals aan die Here opdra. En ons wil ook aan die Here opdra suster Treynie van der Berg, waarvan daar ook familielede hier in ons gemeente is. Suster van der Berg word al hoe swakker en ons wil haar en haar man aan die Here opdra. Kom, laat ons saam dank en bid. Here, onse Vader, ons dank U vir U wonderwerke in die lewens van mense. Dat U werk in ons harte, klein en groot. Almal saam is ons soos kindertjies, wat groei na die volmaakte toe. Ons dank U vir die doop wat ons kon aanskou. Ons dank U vir die belydenis van 6 jong mense wat ons kon aanskou. U daarin U genade bewys. En ons vra dat U elkeen nabij sal wees op die pad om verder te groei na die volmaakte toe. Vader, ons dank U ook vir U genade in lichamelike opsig. Dank U dat die toetse wat broeder Jan Zielman ondergaan het, niks ernstigs uitgewys het nie. Daarin is U goed vir hom en sy gesin, ook vir ons. Wil U enige verdere toetse wat gedoen word om vas te stel wat precies fout is, wil U dit seën. Ons bid vir suster Jeannie Smit, wat môre vir 'n knievervanging gaan. Wees haar genadig, hou haar vas, en gee dat sy U goedheid in hierdie operasie mag ervaar. Vader, ons wil aan U opdra, Dominee Boon. Ons dank U dat die toetse wat hy ondergaan het ook niks ernstigs uitgewys het nie, maar ons vra dat U hom nabij sal wees, dat U die medikasie wat hy kry sal seën en dat hy 'n gesonde lewe kan lei, 'n lewe waar hy nie die hele tyd hoef te bekommer of daar weer 'n aanval gaan wees nie. Ons wil ook aan U opdra, suster Treynie van der Berg, wat al hoe swakker word. Dankie dat sy van egte geloof mag getuig, van vreesloosheid en van verlange om U te ontmoet. Wanneer sy, soos Paulus, van aangesig tot aangesig met U sal staan en volwassenheid sal bereik, Vader, wees haar in hierdie tyd, wat menslik gesproke na die laaste tyd lyk, wees haar nabij, saam met haar man en saam met haar gesin om haar heen. Vader, ons het ook gehoor van nuus uit Nederland, dat professor Douma, wat lank in Nederland 'n rol gespeel het, en ook hier in die kerke 'n rol gespeel het, gister oorlede is. Ons bid vir sy vrou, ons bid vir die gemeente waar hy 'n lidmaat was, en ons dank U vir sy lewe en vir sy arbeid. Vader, ons wil ook aan U opdra, ons broers en susters in Amerika, in die Verenigde State, wat het lyk asof hulle 'n nuwe president het. Vader, wil U gee dat waar dinge moontlik vir die kerke en vir die gelowiges weer gaan verander, waar daar weer minder ruimte vir hulle gaan wees onder hierdie nuwe president, dat hulle sal volhard, dat hulle trou sal wees en dat hulle Hulle stem sal laat hoor. Vader, wil u hierdie nuwe president ook seën, wees hom genadig, werk in sy hart, en gee dat hy u eer in die belange van die volk sal soek. Vader, wil u ons vandag verder nabij wees. Op so'n warm dag wil u ons laat geniet van al u goedheid, besonder vir dit wat ons vanochtend hier kon ervaar. Seën ons saam wees en lei ons deur u gees. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. U kry nou die geleentheid om u offergawes aan die Here te gee vir die gaste onder ons. Ons neem wel weer die kollekte in die banke op. As u niks saamgeneem het nie, dui dit dan net vir die jaken aan. Dus ons neem die kollekte op en dit is bestem vir die diens van barmhartigheid en vir theologiese opleiding. En daarna sing ons as ons slotsang Psalm 73. Dit is 'n lied vir gelowiges wat op pad is en ons wil daar sing die verse 10 en 11. Nogtans sal ek altyd by u bly en niks sal my van u liefde skei. Psalm 73 vers 10 en 11 sing ons staande na die kollekte. Gemeente, ontvang nog die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Broers en susters, mag ek u vra om nog 'n oomblik te gaan sit. Ek wil graag die 6 jong mense, maar ook die doopouers, julle kan die 2 kleintjies maar los, om u vra om hier voor te kom staan. Ons gee aan die doopouers altyd die doopbewys en somtyds doen ek het by die gelukwensing, maar gesien die feit dat ons die doop en die belydenis vandag saam gedoen het, het ek gedink om het ook saam te oorhandig. Ons wil julle namens die kerkraad en die gemeente gelukwens met die doop en ons wil julle oproep om in die lig van 1 Korintiërs 13 met groot liefde en met groot beskeidenheid hierdie 2 kinders wat die Here vir julle gegee het op te voed. En onthou hierdie dag, want as die Here julle genadig is oor 18, 19 jaar, dan gaan hulle ook daar staan. Dis baie geluk. Daar is nog 'n laaste stukkie van die formulier wat ek gelos het vir nou na die diens. En ek wil dit net vir julle voorlees. Nou dat julle openlik julle geloof in God bely het en sy verbondsbeloftes wat in die doop verseël is aanvaar het, roep ons julle op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons julle hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. En daardie volle gemeenskap behels ook onder andere dat ons as die Here wil volgende week saam die nagmaal sal vier. Mag die God van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. En om te wys dat die gemeente ook vir julle lief is en julle graag ook wil ontvang, soos wat ons sopas gelees het, julle is hartlik welkom. Kom ons sing saam. Uit skrifruiming 21, die preek het nie in die besonder op daar die dele van 1 Korintiërs 13 gefokus nie, maar ons wil dit nou saam sing, skrifruiming 21, die verse 4, 5 en 6, kom ons sing dit hulle toe en kom ons gaan staan daarby. En dan wil ons namens die, skies tog, u mag gaan sit, dan wil ons namens die gemeente ook, op ons liefde te wys, ook nog aan julle, een klein geskenkje oorhandig, ons hoop en vertrou, dat julle dit sal gebruik, ons maak nie boekrakke by mekaar, om dit te vertoon nie, ons maak dit by mekaar, om dit te gebruik, en om daarmee te groei, op die pad na die volmaaktheid. Dus namens die kerkraad, namens die hele gemeente, baie geluk, en mag die Here julle op julle verdere pad ryklik seën. Baie geluk. Baie geluk. Broers en susters, dan kom ons aan die einde van ons verrigtinge. Ek wil vra of die doopouers hulle kan daar gaan staan, maar dat die belydeniskatekisante sal bly staan, sodat ons hulle hierna kan gelukwens. Baie dankie.